Radio Okapi.
Matuna nange nkundi la mune mepona nzila ndinga ngemba. Kintuwa libe tuko wantete bayintu ansango mutindi akili. Ngonde meko kabanda kimvuka nkangu zabisaka bamfumu ndebi mpumbulu meko tanambanza bubu kisalu salama vene na mbanza Butembo na ya Nord Kivu. Kanandonga luyalu mebaka kikuku ya yau ya mbongo, ndombulu na benu kebaka mvutu. Sila kele ya mbuta luyalu na kutanina General Gilbert Kabanda. Batu anti mambote, tika mosi na luyalu sadisa mabuta difunda mosi mesukama na ulimba, samu na mvula ya mupepe angolo nukaka na kitini na kizunga ya Manyema. Mbote na benu, kasi ntete sangu ya imika tuwa na kizunga Sud Kivu buatu, medinda na kati ya maza ya mabula ya buwala munanira, kena teritwari ya kale na kati ya dizanga Kivu, bubu kilumbwa iya na mwini, metuba bimbangi. Matonsa na inwa ya kimvuka nkangu kele ya batu kumi mekufwa, makumi tanu mezimbana, buatu fandaka zieta na batu na bifulusi kuendaka na zandu ya buwala, ya munika kave atakuna na labot. Kalaka ntualisa teritwari ya kale mesidikisa kuvingila sangu kena nandi bisadi na yandi animeza bisa nde bame lukuta bamvumbi tatu kuna na kizunga Sud Kivu bosi na ina imeta la bantaka beto za bisa nde sangu ya kukatuka na nkeni ya inza na bantaka nkwezu ya mvula mafunda zoli na makumi zoli na zoli na kitini ya Afrika mingi na kimvuka ji na yao baleopare ya Kongo meka ngisa bubu kilumbo ya iya kuna na nganda ya bantaka ya Bwala Dar es Salaam Benjamin Mkapa na inti ya Tanzania inwa ya kimvuka ya Bwala ina Taifa Stars na Makongo tatu nkatu. Dikongo ya Gaeli Kakuta na minute ya sambanu. Ina na Tai Dumba Fasika na minute ya makumi sambanu na sambanu. Peine ya Ben Malango Ngita na minute makumi nana na sambanu. Matonsa mevutula Kongo samuna lunungu. Peandike kuiza bula na inti ya Bene na mbala sambanu. Pe ya Tsuka ya kivwana na lumba lumingu kuna nanganda bantaka ya martir awa na Kinshasa. Na kizunga Nord Kivu, benda bika ya Nsuka bubi ya iki lumba iya vana na Butembo, pekisaka, bisalu, salama ya vwanda, ina ya mungiti to ina ya banzonkanda kibila, bakufoka mungu wa mumbungu na batu simbaka minduki kuna na kartye mungu na, kena komini ya Bulengera na mpipa kula mungina na bubi ya iki. Meso nika grevise salumu mbami bangula na jango mama koko.
Dembo ya ya salimaka na ntangu ya kumi ya nkokela na finakana injo ya mutuba kufuaka kambale mahandiki kisilongo ina katukaka na centreville batu zole vwataka bilele ba FRDC vwanaka lanakana andi andi ngamina kabasa disandi na ntwala babula andi masasi na kivumu andi kufuaka na kifuri na kaka na karche mukuna kuza sikimiza Isaac Kavota diambo ya ya kutoka nata mavuanga mingi na kati ya mbanza na pipa ina kaka bantwena batulaga bikaku na banzila nyuso ya kutoka landa kana mavwanga ya ngolo mumbongo salamagave pe kalasi ya bibaka na ndambu ina su komisaria ya police germana kachiwa ntwadisi ya ntete ya kilandi ya ntwadisi anakana kolomba na bambuta ketwadisaka mbanza ina usalandila ya unambote mbote ntumini ya bampolisi na Butembo komisaire superieur Paul Ngoma mekuza telimina diambo ya hii
na kizunga la chopo wonga wonga melutisa na mbanza Kisangani lukola ya kuminaka na dibuta ya munganga ndoenga ya meno na lupitadu ya nene ya mangobo yere ni mboma sangugele ya Jacques Mukonkole
munganga Augustin Ugboki munga bakaka masasi ya munduki mosi ya kalibwe 12 na luketo ya vondaka na ntangu wapi ya njibasikaka sambu na kusadisa mwana nanji ya nkento ya bakaka mpi masasi ya babandi na kati ya suku nanji nkento nanji ya mbaka mpi masasi ya bulamaka na revolver mosi ya babandi mutinu meza bisa mtu mosi ya dibuta na bau. Bana taka bau na hopitali ya nene ya cinquantenaire, pe munganga ya iketalaka mamu ya meno mekufuwa na manima ya bilumbu zole, bana yanji katukaka kubaka mbele ya munganga samu na mbala zole. Kolonel Floribert Kingombe ya kile komanda ya la polisi ya mbanza ya beto bingaka, meza bisa nde bantu nandu ikena kukwamina na bisalu ya kusosa sosa. Nantangu ina, jibute ya munganga ya iketu bande, ba kile na mpasi mbala zole samu na lufo ya tata na bau, pe samu na baina ya nkaka ya kile ntete na moyo. Na yau, gilemba olimbo ya kile bokilo ya tata ya ikelo mara ntwadisi ya Kizunga na ntwadisi ya Mbanza pe na bourgmestre ya Makiso na kumonisa Lutondo pe kimfumu na bau na jibuta yai wapi tata mekufua pe nkento timona nandi bakele ntete nanzo ya Lusansu. Ntwadisi ya Kizunga ya moba ntangu fioti mepesa Lusilu nde yandi takwenda kutela jibuta yai kilumbu mosi. Na julua kuyai, Maurice Abibu Sakapela kezo zila lusadisu mosi ya kimuntu samu na jibuta yai.
Na Kizunga kwilu ntiluminali ya Makesa kena Kikwiti zibulaka mazono kilumba tatu lumbu kumi na ngonde ya kumi na mosi ya mfula mafunda zole na makumi zole na mosi. Mkanyo ya Makesa zole bame bandila kusikini na baleki ya fioti ya waketo yii na meko Kisante TV ba mfula kumi na nana. Pe baleki ya ngona mbala mosi bame baka mavumu. Yake pilina, Premier Sergeant Bongo Isangi Joseph na kilandi ya Komiser Kisalu Mbangu Tonton yina salaka tina tangu parke pesaka bau kimpuanza ya mwaki lukula. Mwonto tendulaka ya uzuzi major bienveni mwanansele. Na Kizunga Kasai Central ba OPG na ba APG yina kena ba komisaria, ba su komisaria na ba parke kena Luisa kena kubudila ba yele na diambo metala insu wake fondaka na muntu yina ba mekanga. Malongi ya bilumbu tatu, ntumine ya CNDH na Kizunga Vincent Kaembe na ntola kinzozo la François Kadima.
Kisash ki doav soigner l'image des marques de notre pays dans leur agir de tous les jours, dans leur travail quotidien. Ils doivent s'abstenir de commettre
les autres pratiques, de commettre les abus. Nous n'avons pas besoin d'abus désormais. Nous allons passer à une étape supérieure lorsque le juge n'aura pas respecté les droits de l'homme, lorsque l'OPJ va devoir violer les droits de la personne arrêtée, parce que la personne arrêtée, c'est une personne qui est dans une situation de détection, une personne qui est arrêtée, une personne qui est en détention, ou une personne qui est condamnée. Alors si l'OPJ n'arrive pas à respecter ces droits, dans ce cas-là, nous allons les faire vivre.
Na Kizunga Sud Kivu mbuta luyalu na kutanina na bwala sulula kamazono kilumba tatu na Makesa ya Mulongo ya makumi tatu na tatu vana na Mbanza Bukavu. General Gilbert Kabanda mesikimisa kupesa mvutu kaka kana ndonga luyalu mekuma na kikuku ya mbongo ya kisalu ya yao mosi. Jean Kasami sanguna yandi na inwa ya Irene Mboma.
Makesa miaba kajilua kuyai ya mepesa manabau na ministra ya defense samu na kuzabisa bankakalakani ya mekangamaka na kisaru nabau. Mambu ya bisajilu ya administration pe luzimu ya Makesa kile mabokota nabau ya nene ya ba monisaka. Makesa yai batubilaka mpizambu metadila kukonda ba mitasyon pamba ve ya kesela chumakesa ya nkaka kukituka lokola ba mfumu ya bwala na manima ya ba mvula makumi tatu kaka na garnizo mosi. Na kati ya mambi ya kena kunyokola Makesa, bametanga mpi kukonda kumatabagrati tuka mvula mafunda zole na nana. Ministre metula mambu ya union sonantu ya administration yambi ya Makesa, pe yandi mepesa Lusilu nde yandi tasolo la chi komanda supreme ya FRDC sa mutimvutu ya mbote kupesama. Na nyoso, ministre ya defense ya insi Gilbert Kabanda meloma na Makesa na kuvona chi Luzitu. Yandi nde mbanza bakamaka na mvita, kielomba kuzaba banani kele bambeni pe kubwisa bau. Jaka kusala nyoso sa mutimvita ya kusalama jaka ve metu bayanji. Beno bikala ya kukeba samu tisidi kivu kubwa ve na banzenza yina kele jilongi ya ministra ya defense nasional na Makesa.
Na Kizunga Nord Kivu mazono kilumba tatu mkulute ya Makesa ya Kongo mbuta Celeste Mbala Musense na muningana yandi ya inti ya Rwanda Jean Bosco Kahuza solulaka na mbanda Kigali kena Rwanda inki balenda sala samu na kumanisa kukondo lukengolo pebu mvuanzi ya mutindo ankaka mekuma kukwamisa Kizunga bonzo kena kulomba yao kintuadi ya Afrika na kinzo de la sifa maguru.
Outre cette planification, cette préparation contre
pour que la planification et la terrorisme, nous avons fait aussi la inda ya bandilu na beto sans na kuvukisa ngolo pe kukandika eti bambeni kuita tu la volangani na bandilu na beto nyoso yeye sans na luta ya konso mutu na mutindo ya kupeta nzila na tumosono ya baisti na beto na ntangu yai beto ketu baiti ba kuita na fundi la beto na bitika nyoso mpe beto bikaka ntangu na ba komisyon spesyalize na bisabu ya mkengelo mpe na ba mekanizme ya kintwadi ya kuita lulula ina kesa la kitalu na yandi mpe ke banguni na mutu nyoso sans mubaza ba ina kele kiedika samu balukanu ya kufuwa na kuiza
pesamu.
Na Kizunga Manyema mabuta kulutisa difunda mosi kena kulala na nganda kuna na kitini ya Ulimba metu wa mfumu ya sekteri ya Beia Mbuta Makanzu Mwanya Fazili na Nzila Nsinga na Florence Kizalunga.
mokili
na kiyeko ya kinjigidila ya ulimba mbule ya nene ya mupepe kuza kabebisa bainjo kama mosi na makumi ibwa na mosi batolo katukaka pe bibaka kubwaka mabola ina mekukwila kibonza ya nene kele ina ya moza wakitika bainjo makumi iya nazole mebeba na dibola ngongomeka bainjo makumi zole nanana dibola kintolo kele na bainjo ya kubeba makumi tatu na mosi dibola makunju sika makumi tano na iya ya bainjo mebeba meto kina kulomba na luyalu ya kizunga na kusadisa nkangu ina kile na mpasi ulekila na nganda tinta nguyayi na makanda ina ya makabao na ina meta dila makanda ya mbo bau kile na nomba ya dikunda mosi kama zole na makumi zole na tatu ina kena kulekila na nganda luyalu ya kizunga fona sadisa bau na mswalu luyalu ya inti lenda mpe kusadisa batisa mbukre yayi meto kina kulomba mpe na bansadisi keta laka mambu ya kimungu na kukwisa sadisa
Matondo langeni kundi sanguya ikelempi na site kulutila www.radiokapi.net.